Nu tā, pagājušo reizi mums bija tāda tik nopietna smaga un tāda tēma, kurā viegli arī mēlēja slīdēt, ka Bībeles stundas gala versija, kad to var noklausīties ļaudas internetā, ir stipri cenzēta. To es saku tiem, kas tagad klausās ar internetā. Un tas ir tāds labs aicinājums klātbūtnē apmeklēt Bībeles stundas, un tad arī šādas ļoti grūtas reizes saņemt necenzētas, ja? Nu, tas ir ziņkārīgajiem, vai zinātkārajiem.
Ja. Tu necenzēto versiju var dabūt?
Nu, tur ir ar Aldi nopietni jārunā, ja. Nē, nu, es domāju, ka Jānis varētu, jā, 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 Jāni var, jā.
Es biju man viens no iemesliem, kāpēc es ieradus, jo jā, jā. Man būtu stāstīgs,
jā, jā. Nu jā, nu mēs mazlietiņi arī tā ar tādām sirds sāpēm par to, kas, diemžēl, baznīcā notiek, kur velns arī īpašā veidā mēģina postīt un dragāt to, kas postāms un dragājams. Un tāpēc varbūt nu tā šo to vajadzēja ņemt nost, jo tas arī varētu kādam, kas mazāk, nu, varbūt ir pazīstams ar šīm lietām, varētu arī viņam kaitēt. Un tāpēc labi, ka Aldis to uzņēmās izdarīt un ir izdarījis. Bet mēs tikām līdz tai vietai, kur mēs no, pabeidzām to tēmu, kas ir saistīta ar netiklību, kas bija korintiešu draudzē, un jāceras, ka korintieši jau vispār pie netiklības bija pieraduši, un tas netiklības temats jau vēl arī parādīsies šajā vēstulē tālāk, citā griezumā, bet šī pirmā pieskara tam bija piektajā nodaļā, kur ir par tādu acīmredzot īpaši, tādu skandalozu vai īpašu gadījumu runāts, kas draudzē bija. Turklāt tas bija visiem zināms un neviens to nenosodīja. Un apustuls uzaicina pret to vērsties ar visu nopietnību, jo arī šī lielība ar it kā evaņģēlisko brīvību nav laba. Un nedaudz raugu saraudzē visu mīklu. Nu, vēl, kas būtu tā mazliet atpakaļ skatoties uz piektās nodaļas tēmu, vēl pasakāms, mēs redzam tur atslēgu varas, jeb šīs te absolūcijas varas negatīvo lietojumu. Proti, nu, mēs jau zinām no mūsu pašiem ticības tādu katehismu pamatiem par to, ka Kristus ir devis savai draudzi atslēgu varu saistīt un atraisīt, un kas būs saistīts virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs un tāpat arī atraisīts. Tad arī vienmēr saskaņā ar baznīcas mācību šī viena puse atraisīt no grēkiem, piedot grēkus, šī grēku piedošanas lieta, ir šī darbīgā lieta, kas draudzi veido un ceļ, jo vienīgā drošā lieta pie visas grēka sūdzēšanas jau ir grēka piedošana. Tā sūdzēšana jau nav tik droša, jo cik mūsu nožēlīs, cik mēs vispār saprotam savu grēku, un cik mēs savus grēkus nojaušam, un cik spējam tos nožēlot, bet tā piedošana vienmēr ir īsta. Un tātad šī atslēgu varas, jeb grēka piedošanas varas pozitīvā puse, ir atraisīt nabaga grēcinieks, kas nožēlo savus grēkus un sūdz tos no šīs grēku nastas. Tas ir izlīguma vārds, kas ir likts mūsu vidū, par kur Pāvils arī citviet ir teicis, un Dievs dos, mēs arī šos vārdus lasīsim, tas ir otrajā vēstulē korintiešiem, viņš saka, ļaujieties izlīgumam ar Dievu. Dievs mūsu vidū ir līdzis izlīgumu vārdu. Protams, plašākā nozīmē tas ir evaņģēlijs, bet tiešā un fokusētā nozīmē tā ir grēka piedošana. Bet šeit ir par grēku piedošanas, ja tā varētu teikt, negatīvo pusi, proti par grēka nepiedošanu. Tiem, kas nenožēlo un negrib no grēka atgriezties. Un šeit ir šī atslēgu varas krasā lietošana, ko būtībā mēs varētu nosaukt par ekskomunikācija, izslēgšana no draudzes, kur aicina apostols Pāvils. Mēs runājam pagājušo reizi par to, nu, varbūt tieši vairāk saistībā ar tādu tekstu, bet tagad, nu, tā, mēs varētu atrast tam tekstam arī to vietu mācības kopumā, kur mēs vispār svētīgos rakstos Pāvila vēstulēs lasām divus tādus piemērus par nodošanu sātanam, proti par šo te ekskomunikāciju. Un vienā gadījumā, tas ir nu, šis gadījums, šis iemesls ir nekristīga dzīve, kas, protams, nāk kopā vienmēr ar nekristīgu mācību. Nu, vienmēr nomaldīšanās mācībā nāk vēlāk arī kā nomaldīšanās dzīvesveidā. Un, nu, te mēs redzam, acīm redzot šo, šīs sekas, kas arī, jo korintiešiem tik daudz ir problēma ar mācību, mēs tālāk arī redzēsim un iepriekš jau redzējām, ka, nu, tas arī parādās šajā viņu dzīvesveidā. Otrs gadījums, kur apostols Pāvils runā par nodošanu sātanam, ir saistīts ar mācības jautājumiem. Tātad viņš pats ir nodevis sātanam kādus ļaudis, un tas, man liekas, ir Timoteja vēstulē, tagad uzreiz nepateikšu, kurā vietā, viens ir mans vārdu brālis Aleksandrs, un otrs ir Himenejs, viņi abi acīm redzot, ir šie te Efezas sudrabkaļi, ja tā varētu teikt, varbūt ne Efezas, bet nu arī kaut kāda sudrabkaļi, kas ar kaut kādām maldu mācībām ir mēģinājuši ietekmēt draudzi un cēlušies pret Pāvilu šo te evaņģēlī, Pāvilu sludināto evaņģēlī mācību. Tātad cilvēks var būt izslēgts un draudzes vai ekskomunicēts, kuram viņam arī tiek liekta līdz ar to līdzdaļa pie svētā vakarēdiena. Ja? Divi iemesli dēļ, ja viņš neatgriež no maldiem, pēc brīdināšanas un pamudinājuma, un otra lieta, ja viņš neatgriežas no saviem grēkiem, kas ir viņa miesīgie grēki, nesūdz tos neatzīst, bet tieši otrād uzpūšas un vēl ar to arī vēl citus ievelk līdzi lielos maldos un briesmās. Un mēs redzam arī, kāds ir šīs ekskomunikācijas mērķis. Šīs ekskomunikācijas mērķis ir, lai tomēr šis cilvēks tikt izglābts. Viņš nav tāds, lai viņu pazudinātu. Ja? Nu, nevēl šeit ir sacīts, kad lai mies būtu nodot sātanam iznīcināšanai, gars tiek izglābts kunga dienā. Nu, būtībā tā, nu tad atstāt viņu tajos miesas grēkos, bet izslēdzot no draudzes, tomēr cerībā, ka tas, kas šai cilvēkā ir bijis kā dieva darbs, ka tomēr tas ticības kaut kāds vēl varbūt atlikums, kas viņā vēl ir atlicies, tiks pasargāts un viens veids tādējādi. Kā vēlns jau dikti spiež uz ļaudīm, kurus viņš var izmantot kā ieroči draudzes postīšanai. Un kamēr tas cilvēks ir draudzē, vēlns viņu, ja viņš ir dabūjis šo cilvēku savos nagos un spēj izmantot kā savu ieroci, izmanto ļoti tajā cīņā, ko viņš pret baznīcu ir vērsis. Proti, ka Ja cilvēks, kas ir baznīcā kādā amatā, un šis ir bijis, šī ir bijusi kāda publiska persona, pazīstama persona, kā mēs to redzam pēc visa, tad arī vēlns milzīgi spiež tai virzienā, jo viņš zina, ka tas cilvēks ir viņam ļoti vajadzīgs, kā instruments draudzes postīšanai. Un tikko draudze viņu palaiž vaļā, tikko draudze viņu saka, nu tad ņem viņu. Protams, kā persona sātnam viņš nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs. Nu, kad to dvēseli viņš tur aprīs vai kā tur, bet tas tā vairs nav tā interese. Tā vairs nav tā interese. Vienkārši, kā persona, sātnam viņš arī nav vajadzīgs. Nu, iespējams, ka viens no, tātad, no veidiem, kā tad, ka tas ir viens no veidiem, kā arī mazināt šo te sātana spiedienu šo cilvēku. Ka viņš viņu tā kā, nu, palaiž vaļā un ka varbūt, ka tad viņš var sākt kaut kā ceļu atpakaļ. Ka viņš vairs nav ne amatā, nu, teiksim, mūsdienīgi, ja, ne bīskaps, ne mācītājs, ja, ne kādā citā tādā centrālā pozīcijā draudzē. Nu jā, tas būtu drusciņi vēl piebildes pie tā iepriekšējā, bet mēs tā kā palikām pie teikuma, ko mēs līdz galam ar neizinājām, tas 7. pāns, 5. nodaļā, 1. vēstulē korintiešiem. Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs arī esat bez rauga. Mūsu paskas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. Un šī ir tāda unikāla vieta, kur Kristus ir attēlots kā paskas jērs tiešā veidā, kur tiešā veidā, tiešā tekstā tas ir pateikts. Un, protams, ka šeit apustulis uzrunā šos te ticīgos lietodams nu, tādu it sevišķi jūdu tautai labi saprotamu piemēru. Kā jūs zināt no vecās derības, saskaņā ar Mozu un Dievu pavēlēto kārtību, svinot paskas svētkus, jau tātad nu, noteiktā laikā bija viss raugs, kas mājās varētu būt. Nu, ziniet, kā cepa maizi, vienāk palika raugu pikucītis, ja? Un viss raugs bija jāizmēģi, lai nekur nebūtu ne kripatiņas rauga. Un, protams, ka pie jūdiem tas bija saistīts ar tādu pat rituālu, kur visi staigāja ar lukturiem un meklēja pa visiem kaktiem mājoklī, vai kaut kur nav raugs. Vai kāds nav paslēpis raugu. Nu, varbūt sākumā tam bija tīri praktiska nozīme, kad varbūt kāda saimniece praktiska apsvērumu dēļ kaut kur lupatiņā ietinusi vai kaut kur ievīstījusi, varbūt, ka kaut kur paslēp, ka paies tie svētki, tad var vilkt sāra, varbūt. Bet tam bija tāda rituāla nozīme. Proti, lai šī maize, kas būtu šī pasā maize, kas tik cept un ēst kopā ar šo pasā jēru, lai būtu neraudzēta.
Mats,
jā. Nu, jā. Šodien mēs to pazīstam kā mats. Nu, arī mūsu dievmaizītes, kā mēs to sakām, nu, tā svētā vakarēdiena maize, viņa arī neraudzēta. Un pēc šī te no parauga, un, protams, ka viņa varētu būt arī raudzēta, nav mums tāda noteikuma, bet, nu, Jēzus ēda tajos svētkos neraudzēt un dalī neraudzēt, nu, tad mēs saglabājot šo te tradīciju tā arī darām. Pareizsīgi raudzē, viņam ir raudzēts. Nu, viņiem arī savu loģikā, viņa pie tā nonāk, bet tas neietekmē svētā vakarēdienu būtību, vai raudzēt vai neraudzēt, ja? Tāpat kā vīns, sarkans vai balts vai kāds var neietekmē. Nu jā, un tagad izmantotam šo te tēlu no vecās derības, kad pirms paskas svinēšanas tiek meklēts rauks un izmēsts viņš ārā, un tad ar šo pasku tā kā iesākas kaut kāda atjaunošanās, kas katru gadu pastāvīgi atkārtojas, katru gadu, ja, caur visai dzīvei atkārtojas šī atjaunošanās, kur atkal vecais raugs tiek izmēsts. Jo būtībā jau mēs saprotam, ka pēc kaut kādu laiku raugs atkal rodas, mīkla atkal sarūkst, un atkal tiek cepta vairs neraudzētā maize. Un nu, ir tā, ka ir, bet pastāvīgi ir vajadzīga šī atjaunošanās. No acīm redzot, tā ir tāda līdzība arī kristiešu dzīvei, ka mēs, lai arī caur Kristu saņemam pilnīgu šķīstīšanu un grēku piedošanu, tomēr būdam šai pasaulē, mēs atkal un atkal no jauna ar viņu saskaroties, no, tomēr atkal tā kā tiekam saraudzēti, tas rauks mūsu dzīvē atkal, tas sliktais rauks mūsu dzīvē atkal rodas no jauna, atkal atnāk atpakaļ, bet ir vajadzīgs laiku pa laikam atkal šo atjaunošanos atkal izmēst šo veco raugu. Nu, būtībā tā ir kristīga cilvēka dzīve, kur pastāvīgi ir saistīta ar atgriešanos no grēkiem. Jo viena lieta ir šī viņa pirmā atgriešanās, kur viņš ir varbūt kļuvis ticīgs, bet pēc tam ir tas, ko tēvi ir saukuši par atkārtotu atgriešanos, kas cauri visai dzīvei, nu kā atjaunošanās šajā žēlastībā, šajā derībā notiek Kristus spēkā. Nu, raugs ir tāda substance, nu, viņa nav substance, protams, tā ir, mēs zinām, sēnīti, vai ne, bet, nu, ja mēs runājam šeit par raugu kā tādā ilustratīvā nozīmē, ko tas pasaka, raugs ir tāda lieta, ja viņi ir iemest mīklā, tad ir, kā Kristus saka, pozitīvā nozīmē par raugu. Debes valstība ir līdzīga tam, kā kāda sieva cerdama tur maizi, iejauc mīklu un iemet raugu iekšā līdz uzrūga viss. Raugs, nu, nav tā kā kaut kāds vienkārši netīrums, kas paliek arī netīrums, ja tu viņu iemet ūdnī, viņš tur neizšķīst, iemet atkal kaut kur citur, viņš tur tāds netīrums ir, nu viņu var izņemt ārā. Raugs ir tāds, kas visu pārņem un transformē. Atšķirībā no viss cita, kas varētu būt kaut kā tā netīrs, ko varētu mēģināt kaut kā paņemt nost vai kaut kā tā, raugu var izmest tikai kopā ar mīklu, viņa nevar no mīklas atdalīt. Saprotat, jā, to. Ļoti, ļoti, ļoti skaidru un ļoti konkrēta līdzība, ka nu, ir tādi gadījumi, ka nevar kaut ko nu, tā nodalīt, nošķirt. Var nošķirt krējumu no piena vai ko? Separātoru, vai ne? Tad griež tādu mašīnu ar tādu kloķi un tā kā ārā krējums, tad tur paliek piens, vai ne? Un tā var nošķirt arī pēc tam vispār tos taukus no visa pārējā, sakuļot sviestu. To visu var. Raugu nevar dabūt no mīklas ārā. Viņi nevar separēt. Viņi nevar nošķirt. Un pagājušo reizi arī, nu, tajās runās mēs par šo te laulīs pārkāpšanas lietu, kas te iepriekš bija jau pieminēta. Nu, acīm redzot, tur arī tas pats jautājums, kad ir kaut kāda robeža, ka mēs vairs tur nevaram vienkārši palikt ar to un ciesties ar to un cerēt, ka tas kaut kā izbeigsies vai ka to kaut kā pieremontēt vai... Bet ir kaut kāds brīdis, kad šī saraudzētā mīkla ir jāizmet ārā no savu vidus, kā apostols saka. Jo šī saraudzētā mīkla ir, nu šai gadījumā tas viens konkrētais gadījums, ja, kur ir visa dzīve izmainījusies. Visa domāšanas ar to laulīs pārkāpšanu izmainīsies. Nu, vēl tie maldi, kas nāk tur klāt, un viss, un tā lielība, un ka tas jau draud pārņemt citus. Un tad te tas tā līdzība vēl tikai pastiprina apustuļu domu, ka nevis mēs vienkārši kaut kā izmetam vienu slikto, tāpēc, ka viņš ir slikti darījis. Bet, ka mēs apzināmies, cik lielu postu tas var nest visiem, kas vēl nav saraudzēti, kuriem vēl tas nav iekšā. Un, protams, tas notiek Kristus spēkā, un tikai Kristus spēkā mēs varam būt šie neraudzēti, jo šis paskas jērs, viņš ir cienīgi saņemts tikai tad, ja mēs esam neraudzēti. Un šī atgriešanās šajā stāvoklī ir pastāvīgi vajadzīga. Ja? Un tas, kas paliek ticībā, un tas, kas atgriež no grēkiem, pat ja viņš ir kritis, viņš ir šis neraudzētais. Viņš saka, kādi jūs jau arī esat bez rauga, nu tas raugs, viņš klāt, bet viņš saka, te ir, ka tu raugi izmet ārā, jūs esat neraudzēti. Protams, mēs redzēsim, nevienmēr viņi tādi bijuši. Sestā nodaļa būs stāsts par visām tām lietām, kas nu mums te, ar kurām jau pilna pasaule pierunāta, vai ne? Kas nu ir tās briesmīgās lietas, kas kādreiz korintiešiem ir bijuši, un pēc tam viņi no tā ir tikuši vaļā, bet tad atkal tagad apmēram sāk griezties atpakaļ, jo Korinti jau bija tāda vieta, kur jau tas bija ieguvis tādu sugas vārdu nozīmi. ka dzīvot kā korintietim, jeb korintizēni, bija, nu, tāds gan rīzvējas sugas vārds un apzīmējums visāda veida netiklībām un uzzīvēm un samaitātībai. Nu, tāpat kā, nu, Sodoma ir palikusi par sugas vārdu, vai ne? Sodomīti vēl tagad tā tiek lietots. Ja. Nu, jā. Tālāk viņš saka tā, ka svētkus, lai svinam nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Es jums vēstuli rakstīju, lai jūs nesaieties ar netikļiem. Es nedomāju ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem un laupītājiem vai alku pielūdzējiem vispār. Tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest. Es jums rakstīju, nesaieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, tāds, kas kalpo elkiem, kas runā rupjības, ir dzērājs vai laupītājs, ar tādu pat neēdiet kopā. Nu, te mēs redzam tālāko Pāvila domas pavērsienu, kas būtībā nu, ir saistīts arī ar to, ko viņš vēlāk runās. Un tas izriet no iepriekšējā. Mēs svinam svētkus. Kādus? Paskā svētkus. Iziešanu no pasaules, šajā gadījumā, nu, paskā ir kā ilustrācija, jo paskā bija iziešana no Ēģiptes zemes, no vergu nama, ko izraelieši pieminēja katru gadu svinēdam paskā svētkus, svētkam paskā jēru, bet īstā iziešana ir ar Kristu. Un Kristus ir īstais paskā jērs, kas par mums reiz, par visām reizēm ir upurēts. Un visa mūsu dzīve ar Kristu ir šie paskas īstās un pēdējās paskas svinēšana. Tās paskas, kas mūs ieved debesīs. Un mēs redzam, ka Kristus šeit parādās arī tādā īpašā nozīmē, kas pēc tam būs ļoti svarīgi mums 10. 11. nodaļā. Kur ir runāts par svēto vakarēdienu. Par to mūsu dziļo līdzdaļu pie Kristus miesas un asinīm, par Kristus miesas un asiņu ēšanu un dzēršanu, par kur apostols runā. Kā mēs redzam, tas ieskanas jau šeit, jo kas tad bija paskā jēs? Viņš tika ne tikai upurēts, viņš tika arī apēsts. Viņš bija arī tas mielasts, kura dalībnieki bija caur šo mielastu līdzdalīgi pie Dieva žēlastības iziešanas notikuma. Tie, kas ēda šo jēru, arī izgāja no Ēģiptes. Tie, kas ēda šo jēru, tie bija arī līdzdalībnieki pie visas tās pestīšanas, kas, nu, vecajā darībā vēl tikai kā pestīšanas priekšzīme notika šajā iziešanas notikumā. Un te mēs redzam tādu dziļāku būtisku saikni ar Jēzu, ko viņš pats izsaka tajā savā runā, ko cilvēki nevarēja klausīties. Ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā. Kur viņš saka, kas nē, man miesa un nedzer man sasins, tam nav daļas manī, tam nav daļas pie dzīvības. Mana miesa ir patiesa sēdiens. Man sasins patiesa dzēriens. Nu, daži mēģina šos Jēzus vārdus attiecināt uz svēto vakarēdienu. Viņi nebūtu tiešā veidā attiecināt uz svēto vakarēdienu, jo šeit Jēzus nerunā par sakramentu, par to, ka kopā ar maizi un vīnu mēs ēnam viņu miesa un asins. Bet viņš runā, ka ticībā ticēdam uz viņu, mēs esam pie viņa līdzīgi mēs baudām viņa miesu, mēs baudām viņa asi, mēs esam viņa miesas locekļi. Ka tas ir ļoti būtiski un ļoti tieši. Ka, ja nu mēs lietojam šo tālāk arī līdzību izmanto to, kā Kristus ir mūsu galvu un mēs esam viņa miesas locekļi, tad, nu, nu šodien bija saruna ar mūsu meitu. Tas iesākās ar kaut ko tādu, ka smieklīgi patiesībā sakot. mums ir tāda rīsu sēne, kur visu laiku jābaro. Ziniet, tāds pasākums. Es kaut kā tā neapdomīgi nosaucu par mājdzīvnieku. Es saku, mums tāds mājdzīvnieks ir, visu laiku jābaro. Un sievaites atkal nepatīk, jo skaidrs, ka es tā neapdomīgi izteicos, bet tas kaut kā pasprok un bērns to pārķēra. Un tagad, kad viņi skatās jau divas dienas, mums jau tā kā vajadzētu barot to sēnu, un mums vēl aizvien tur tas, tas signāls ir, ka tās rozīnes peld pa augšu. Un mēs viņu tā kā neesam pabarojuši, viņš tāds dusmiņš, nepatīk, ka mums te ir tāds, kas visu laiku ēd. Un kaut kā sieva teica, tu čar visu laiku ēd. Viņa saka, nē, es tagad pēdu, un bez tam es neēdu, viņa saka. Bet es viņa saka, nav jau gluži tā. Tas, ka tu ar muti apēd, un tas tev ir vēderā, tad viss tavs organismas turpin ēst. Un tikko ir apēsts tas, kas tev vēderā, tev atkal sagribas ēst, un tad tu atkal caur muti 15 minūšu laikā, vai pusstundas laikā, vai stundas laikā tu ielādi iekšā. Atkarība no tā, cik daudz tu pļāpā. Un visi tavu, katra tavu organismu šūna, viņi pastāvīgi ēd no tā, ko tu esi caur galvu, caur muti uzņēmusi. Tu arī visu laiku ēd. Mēs visu laiku ēdam. Lai arī to neapzināmies, lai arī muti nekustinām. Bet tādā tīri, bioloģiskā veidā, vai ne? Taču mēs visu laiku ēdam. Tā ir mūsu miesas locekļi, mūsu šūnas dzīvās ēd no tām barības vielām, kas var tie vasenīs izšķīdināts un tā tālāk. Ļoti būtiski. Un tikpat būtiski mēs esam saistīti ar Kristu. Mēs dzīvojam no viņa. Savu ticību. Viņš ir tas mūsu resurss. Un tāpēc šis tēls, kur Jēzus ir paskā jērs, kas tiek apēsts, ne tikai upurēts, bet arī apēsts, uzņemts sevī, ir ļoti dziļš tēls. Mēs dzīvojam no Kristus. Bet tāpat kā mūsu šūnas, mūsu miesas locekļi, būdam vienībā vispār jums neapēd, teiksim, roka neapēd galvu, vai kuņģi, vai ko. Bet ka tur ir cita veida ēšana un cita veida dzīvošana. Tā arī mēs vienībā ar Kristu reālā, garīgā saiknē, kā viņa miesas locekļi, caur ticību, caur evaņģēliju vārdu, arī caur sakramentiem. Mēs esam tajā, ko Kristus ir teicis. Mana miesa ir patiesa ēdiens, mans asins patiesa ēdiens. Es esmu dzīvā maize. Dzīvā, kas neizsīkst. Un tas cilvēciskais prāts saka, kā viņš var mums to dot ēst, kā viņš var mums to dot, tas taču ir kaut kas neies, tas ir Kapernaumā, tas tālāk, tas turpinājums. Tā konfrontācija aiziet tik tālu, ka viena daļa pasaks, ja vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties, un kopš šī brīža daudziem neseko, un paliek tikai 12. Jā, bet tur ir šis lielais pestīšanas noslēpums. Ka pestīšana nav klikšķis mums galvā vai ideoloģija, ko mēs pieņemam. Bez šaubām ir kaut kas, ko mēs pieņemam, kas ir kā pamatlietas ar savu prātu. Mēs uzklausām, un kaut kas arī var notiek arī galvā klikšķis. Bet pamatā tas ir tas, ka mēs pārtiekam no Kristus. Dzīvā saiknē ar viņu būdam. Un tam Pāvils pieskars. Un to viņš tālāk attīstīs arī runājot par svēto vakarētiem. Ja? Bet, tas ir tikai šeit mēs to ieskicējam. Mēs svinam svētkus, kur mēs esam neraudzēti, un mēs svinām to nevis ar veco raugu ļaunumu un samaitātības raugu, palīdām vecajā dzīvē, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Un tālāk, kad viņš šo pamudinājumu ir izteicis, viņš runā par to, ka nesajieties ar netikļiem. Un tā es tā vēlreiz to vienkārši tā pacelšu. Jā, te ir runa par te ir lietots vārds pornos. Dzirdēts vārds, vai ne? Būtībā te ir runa par tādiem samaitātiem ļaudīm, kur nav vienkārši pat lietots vārds tā kā laulības pārkāpēji, jeb kā kādreiz glika laikā teica maucinieki, bet nu tiešām cilvēki, kuru būtība ir šī samaitātība, kas ar to dzīvo un kuriem tas nav tikai kaut kāds tāds notikums vai gadījums, bet ar tiem, kas ir nu, šajā grēkā iestiguši. Un, protams, kā Korintā tas bija īpaši tāds jautājums, ko mēs jau ievada daļā runājām ar jums. Un arī māsais Eimans, kad viņš bija pie jums, tad, kad es nebiju, tad viņš ar to tā droši vien arī to tā atgādināja un izcēla. Proti, kā Korintā bija Afrodītes templis ar lielu skaitu tempļa prostitūtām un kā arī tas bija ierasts diezgan Korintā, ka tā bija tāda normas lieta, ka šis templis arī tika apmeklēts, jo tā jau var bija tomēr tāda arī savu veida biznesa iestāde. Ne tikai priekš jūrniekiem, bet arī priekš vietējiem. Jo ja tur, ja tā ir taisnība, kā saka dažsani autori, ka tur ir bijis ap 1000 vai pat pusotru šīs tempļa netiklis, tad, protams, lai visi to milzīgo daudzumu uzturētu, tad tas pieprasījums, acīm redzot, ir bijis diezgan liels. Nu, un tad šie ļaudis, šie samaitātības ļaudis Korintā nebija nekāds retums. Bet, acīm redzot, kādi no viņiem bija arī, nu, tā kā draudzē, tā kā izmanto evaņģēlisko brīvību un varbūt nevarēja vai negribēja no tā atraisīties, un šī problēma bija ļoti liela, tāpēc Pāvils saka, smaga slimība prasa stipra zāles. Izmetiet no savu vidus to gadījumu, par kuras tas ir briesmīgs centrāls, bet arī draudzē, kur jums ir kāds, kas saprotiet, ka tas, kurš paliek šajā grēkā, viņš tikai saucas brālis. Teikt, saucas. Ka varētu tā kā domāt, ka viņš atkal jums visu citu runā līdzi un visu citu dara līdzi, bet šī lieta nu ir viena tāda lieta, par kuru ir īpaši jārunā, un šeit Pāvils par to runā. Nu, viņš, pirmkārt viņš saka tā, nu jūs jau Korintā te dzīvodam nemaz nevarat tādā pilsētā, biznesa pilsētā, tirdzniecības pilsētā, bagātības pilsētā, kur no katra kuģa, kas iet no austrumiem uz rietumiem, no rietumiem uz austrumiem, tiek pārvilcis pār to jūsu to šaurumu viens osu uz otru, jums jau birst sudraba denārija. Un no katras karavānas, kas iziet cauri no ziemeļiem uz dienvidiem, no dienvidiem uz ziemeļiem, jums arī tur iepil jūsu lādējas zelts un sudraps, ja? Un tad, protams, tur, kur ir daudz naudas un kur ir daudz aitu, tur ir daudz arī cirpēju un tur daudz arī blēžu un zagļu un kur ir lādes un manta, tur visur ir šis komplekts pilns. Un tāpēc viņš saka, es nedomāju, ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgiem un laupītājiem vai alkapielūdzējiem vispār, tad jau mums vajadzētu šo pasauli pamest. Ļoti skarbi vārdi. Un liek ļoti domāt. Jo principā jau, nu, kurš no mums saietas ar, vispār ir sagājies ar laupītājiem, zagļiem, netikļiem. Taču neviena nav tāda. Ja nu kāds kaut ko ir dzirdējis, ka tur kaut kādi laupītāji sēž sietumā vai kaut kā tā. Bet jūs redzat, ka Pāvils vienkārši raksturo laicīgā, grēcīgā cilvēka dzīvi, saukdams īstajos vārdos. Ļoti skarbi, nesaudzīgi. Būtībā visi tie neticīgie, nu viņi jau ir gan tur netikļi alkatīgi laupītāji, elka pielūdzēji un viss šīs tā lietas, kas tālāk tiek uzskaitīts, tas ir šai neticīgajā pasaulē. Jā, varētu sacīt, no vai tad to vajadzētu tik skarbi saukt? Nu, droši vien, kā ārēji liekoties, viena daļa no viņa bija cienījama cilvēki. Vai ne? Un droši vien, ka nu, tie, kurus apustulis šeit sauc par netikļiem, alkatīgiem, laupītām, vēl pielūdzējiem, neko daudz neatšķīrās no tiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir ikdienā darba un, un sadzīves un visādas darīšanas, vai ne, pār pārēm, un mēs nemaz negribētu viņus tā vērtēt. Un Pāvils ar saka, un arī nevajag viņus vērtēt, kas mums ir devis tiesāt tos, kas sāksē. Tas būs vēlāk. Bet pēc savas būtības viņš apzīmē un, un, un sauc viņus ļoti precīzi. Viņš sauc lietas īstajos vārdos. Jo arī tad, kad grēks ir vēl no maziņš, viņš jau ir grēks. Nu, kad mēs redzam, nu, tagad, tagad pat to var redzēt, ir uzdīgušas šī gada priedītes. Esat redzējuši? Jūs nemaz Žermēnu bez brillēm nevarētu ieraudzīt. Un bez lupas, vai ne? Šī gada jaunās priedītes ir tagad šādas. Ar mīkstām, maigām, skuiņām, kuras nedur, nu, tāda kātiņa, tāda kā matiņa tur tādi. Nu, šie tik lielas viņas ir. Es kāpēc es zinu? Kapos grābu skujas pie kapiņiem savu sievas vecāku. Un tur viņas bija sadīguši, augšā visur ir priedes. Un tad es tikai redzēju, ka nogrāba tās skujas ieraudzīt. Viņas jau ir priedes. Un, ja viņas augs, viņas izaugs lielas. Vai mēs tāpēc viņas nesauksim par priedēm? Mēs redzam mazu netiklību. Kāpēc lai es viņu nesaukt par netiklību? Mazu laupīšanu. Kāpēc lai mēs viņu nesaukt par mazu laupīšanu? Mazu alkatību, mazu elku kalpošanu. Kāpēc lai mēs viņu nesaukt īstajā vārdā? Nu, taču... To mēs nekādā veidā nesauktu par kārtīgu zinātnieku, ja viņš ieraudzīdam šādu te priedu. Tā vēl nav prieda, viņai vēl jāizauk par priedu. Viņš saka, nē, tā ir prieda. Arī ozols no sākuma maziņš ir. Arī zilonis, kad viņš ir ieņemts mātes miesās, bez mikroskopa nav saskatāms. Ne? Nu, viņš vienkārši sauc šīs lietas, kādas viņas ir. Nu, protams, ka tad, kad mēs dzīvojam šajā pasaulē, tad viņas mums ir drusku arī aizklātas un, un, un drusku tā kā nu, nogludinātas vai tā kā, nu, tā kā nopakotas mazlietiņ, lai mēs pēc viņām tā neatsitamies. Bet būtībā nu, tā ir neticīgās pasaules aina. Un apustuls par viņu runā skarbi, bet pēc būtības. Un, un tas, ka viņš to saka par visiem neticīgajiem, ir skaidrs no vārdiem, tad, ja jums vajadzētu šo pasauli pamest. Nu, varētu teikt, es ar laupītājiem gan nesējos, man viss ir godīgi krietni ļaudis apkārt, bet nevar no tā izvairīties. Jūs vispār nevarat no tā izvairīties, jo tāda ir grēka daba, viņa ir briesmīga, šausmīga, neganta. Bet viņš saka, es jums rakstīju, nesaieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, vai tāds, kas kalpo elkiem, vai runā rupjības, ir dzērājs vai laupītājs. Ar tādu pat neēdiet kopā. Un te mēs nonākam pie vienas ļoti grūtas vietas. Jo arī ticīgiem cilvēkiem, kas ne tikai saucas, bet ir brāļi un ir māsas, var gadīties kāds grēks. Nu, piemēram, šeit tiek runās par rupjību. Nu, vai kristīgam cilvēkam nekad nepasprūk nevienu rupjību?
Nē.
Nekad.
Kā jā.
Tas ļoti jauks, ka nē.
Jā.
Vai nekad viņu alkatīgas domas nepārņem? Vēl būtu labi, ja tā būtu.
Jā. Ka miljonu arī
nē. Bet tam jau tu attopies, vai ne? Bet visa šīs, vai viņš nekad nav elku kalps bijis? Jo mēs saprotam, tā kalpošana viņam ir tāda smalka lieta. Tas nenozīmē, ka viņš iet tur uz kaut kādu templi un tā, bet ka viņš kaut ko ir turējis augstāk par Dievu, ka viņš ir kaut kādu citu Dievu turējis patiesā Dievu priekšā. Un tas var būt ļoti daudz, kas tur cilvēks un godkāri vai kaut kādas domas vai ideāli pat kādreiz. Ļoti skaisti tēlki mēdz būt. Cilvēks, proti, ļoti skaisti lietas uz to. Bet tā ir reāla kalpošana. Kur pēkšņi kaut kādi vai ideāli nostājas pāri par Dievu, vai vēlmes, vai tieksmes. Citi tēlki smuki, citi nesmuki. Nu, kā mēs redzam pie indiešiem. Citi ļoti smuki, ja citi tik pretīgi izskatās, ka virsū negribas skatīties. Bet citi atkal tik smuki izskatās, kad liekas, un tas gan ir viens kultūras priekšmets un fakts. Līdz ar to tāpat ar cilvēka dzīvē. Tie elki jau dažādi var būt un ļoti viltīgi. Un jebkura bezdievība ir saistīta ar kaut kādu veidu elka kalpošanu. Tad kur ir tā robeža? Kur ir kāds, kas saucas tikai brālis un viņam viss šīs lietas piemīt? No kristieša, kas ne tikai saucas, bet arī ir brālis, un kuram ar tas ir kādreiz ieraugāms? Un sadzirdams, jo rupjības vienam var dzirdēt. Nu jā, protams, ka tas pavisam vienkāršais veids ir, ko jau mēs visi zinām, kas jau ir arī tādā līdzības veidā kādreiz gudru tēvu izteikts. Viņš saka, nu, ka prasa, nu, tā pavisam vienkārši. Ar ko atšķiras kristietis no vienkārši pasaulīga grēcinieka? Viņš saka, nu, tāpat tas vīrs sot atbildējis, kā cūk no aitas. Kad cūk ierauga dubļus, viņa uzreiz metas priekšā, viņai tur patīk. Kad aita iekrīt dubļo savs, viņš cenšas notīrīties visiem spēkiem. Un cik viņa var? Ka tā nav tā vieta, kur viņa gribētu vārtīties. Viņa tur var iekrist. Bet tas nav viņas dabā, kur būt un palikt. Tāpat arī tā jaunā daba, kas mums ir caur Kristu dota, nepasargā mūs no tā, ka grēks ar mums varētu gadīties un notikt, un ikdienas mēs daudz dažādu grēkojam. Bet ka mēs vienmēr ceļamies, ka mēs vienmēr atkal savus grēkus sūdzēdami meklējam šo te izlīgumu ar Dievu. Bet ir tādi, kur labprāt visā tajā paliek. Nevis, ka viņi gribētu tikt vaļā no šī grēka, bet kuri piesadzas ar to, ka kristietie var mēdz gadīties grēks, un kurš viņam var pārmest. Un nav viegli šīs lietas nošķirt, bet viena pazīme ir pilnīgi droša. Ka tad, kad tu redzi, kā Jēzus saka savu brāli, grēkojam, un ar viņu runāt, tad tu uzreiz redzi, vai viņš ir tev brālis vai nu nē. Vai viņš paliek dusmīgs par to, ka tu gribi celt gaismā to, ko viņš ir ļaun darījis. Labi, viņš ar pirmajā brīdī kļūt dusmīgs, bet aiziet mājās un Dievs satriec viņu. Un kad tu nākamreiz ar viņu runā, tāpēc jau nav tikai vienreiz runāt, vai ne? Tāpēc ir vesela kārtība, kā runā. Ka viņš nāk pie šīs grēka nožēles, un tad tas ir tavs brālis, ko tu esi atgūjis. Bet tas, kurš ar visiem spēkiem noliedz un pretojas, un kuram nav ne nožēles, ne sirds satriektības. Bet viņš runā reliģiskas lietas. Ak, Dievs kādreiz draudz priekšā stāv. Un te ir tas briesmīgais brīdis, ka tur nav šīs nožēles. Nu, kā, protams, viņu arī izmērīt. Bet, nu, tu jau to redzi, kā viņš... Nu, pat šodien, nu, to man Gunters ar stāstīja. Viens atkal viņa studija biedrs, kas ar no mācītājs ir šeit Latvijā. Viņam bijis kaut kāda saraksta, kaut kāda saruna. Bija kaut kā runājis ar vienu no tiem mūsu jau pieminētajiem, kas, nu, ir tie... kritušie cīņā, ja, ar grēku. Un šis cilvēks, esat izteicis lielu izbrīnu, kāpēc viņu kaut kur pārceļ un neļāvās draudzē viņam kalpot vai kaut kā tā? Kas tad tur tik briesmīgs ir noticis vai? Prātam neaptveram. Ja jūs pateikšu jums cilvēkam pirms 2 gadiem, kaut ko līdzīgu par kādu citu, nevis par viņu. Viņš tā, to nekad nebūtu varējis saprast, kamēr viņš bija dzīves. Bet, kad tu esi beigts, tu esi beigts. Beigtie visi jūtas labi, man mīļa. Es neesmu redzējis nevienu mironi slimu, klepojam, šķaudām, ka viņam zilumu varētu kādu uzdauzīt, vai izspies no viņa vaidu, vai ja tu viņu pat sklapē un sits, viņš nejūt neko. Dzīves vaid, dzīves sten, dzīves mokās. Bet, kad tu neredzi šīs mokas, to savainojumu sāpes, ko tas cilvēks grēkodams ir dabūjis, un tad skaidrs, tad viņš nav dzīves. Tā viņš visu var. visu var. Ja prasa, kā tu vari? Es varu, viņš saka. Tā nesāp. Nē.
Tad tu esi beigts.
Nu jā. Tur jau ir tā lieta. Beigtam nedz sāp, nedz slikti, nedz viņš šķauda, nedz klepo, nedz zilumu tu viņam var uz... Neko tu nevar no viņa dabūt. Pat to, ko latvieši saka, nevar dabūt. Nu jā. Briesmīgi. Un šeit apustuls saka, te nav cita veida nesaieties. Ar tādu pat neēdiet kopā. Nu, redziet, te nav runa, protams, par svēto vakarēdienu, varbūt daži to tā domājuši ir. Protams, pie svētā vakarēdienu, nu nē, viņš nevar būt draudzē un tā. Bet pat tāda privāta lieta, jo izsevišķi senajā pasaulē un austrumu pasaulē un grieķi jau tomēr tā pusa austrumnieki, kā, vai tā ir taisnība, ko es saku, viņi tāda pusa austrumnieki vai nav? Eva?
Kurie ir?
Grieķi.
Jā,
droši vien, ka ir. Droši vien, ka ir, vai ne? Jā. Nu jā, tātad, tie tādi pusa austrumnieki ir. Viņam ļoti svarīgi ir šī lieta, kas jau vispār cilvēkam, es arī šanajā pasaulē svarīga, ka tu ēd ar kādu kopā. Ziniet, ka mēs uzaicinām kādu sievu, sakam, nu atnāc uz pusdienām. Nu ne jau tāpēc, ka tam cilvēkam nav ko ēst, vai nu tā. Bet mēs gribam ar viņu kopā ēst. Mēs gribam viņu kopā sēdēt, baudīt Dievu dāvanas, priecāties, aprunāties, un tas ir tāds arī, nu, tādas kopības žests, kas jau ir, nu, līdz pat visaugstākajam līmenim, piemēram, mēs dzirdam ziņās, un mūsu prezidents pieņēma N-vals prezidentu, un viņiem bija kopīgas pusdienas. Nu, tas nav stāsts par to, ka viņi arī ēda tādī dienā, ja? Tas ir stāsts par zināmu sadraudzības līmeni, kurā valstu vadītāji kopā ēd. Jo viņi var sēdēt 3 stundas runāt un neēst. Un tad tas ir stāsts par kaut ko citu. Ja? Tas nozīmē, ka viņiem nav tādas draudzības kā tiem, kas kopā svinīgas pusdienas pieņemšanu rīko par godu tam prezidentam. Nevis pasaka viņam, ziniet, mums ir ļoti laba pavāra tajā un tajā restorānā, un tur jūs varat iet ēst, ja? Bet kopā ar viņu ēd. Tātad tas ir īpaši pieņemšanas veids, tas ir žests, kas liecina par tādu savstarpēju pieņemšanu, ka tu esi ar viņu labā satīst, ka tu esi ar viņu kā brālis, ka tas ir tas žests, ka tu pasaki, mīļo cilvēki, es tevi cienu, tu esi mans draugs, es gribu ar tevi būt kopā. Pat, ja tā ir tikai pieklājība. Apustuls saka, to ne, lai viņam būtu skaidrs tam cilvēkam. Lai viņa dēļ tas ir, un arī jūsu dēļ. Lai jums būtu skaidrs, un viņam būtu skaidrs. Lai jums būtu skaidrs, ka jūsu, nu, tā kā varētu teikt, tā teorētiskā zināšana ir gatava arī izpausties konkrētos darbos un nostājā, kur jūs parādat, kas varot jums nemaz nav izdevīgi, bet jūs viņu parādat. Un kur arī šim cilvēkam ir jāsaprot ticības lietu nopietnību un konsekvences, kas no tā izriet. Nu, tālāk. vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Viņš saka, kādēļ gan, lai es tiesā tos, kas ārā? Viņš saka, pa tiem ārā es nesaku, tātad nu, par visiem šiem grēciniekiem, kas ir pasaulē, tos es netiesāju. Ar tiem, nu tad tie ir, kad tos Dievs vedīs pie ticības, tad vedīs. Bet viņš saka, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā tiesās Dievs, izmetiet ļauno no pašu vidus. Un te jūs redzat vārdus, kas mūsdienu baznīcā ir tā kā karsta dzels. Jo viņi ļoti, es domāju, arī tālāk baznīcā tā bija karsta dzels. Nu, mums liekas, tā laika cilvēki bija kaut kādi citādi. Bet tā laika cilvēki nedzīvoja šajā grāmatā vien. Viņi dzīvoja tāpat, kā mēs dzīvojam. Viņi bija cilvēki no miesas un asinīm, ar kauliem un ādu. Un ar ļoti līdzīgu sirdi un domām un dzīvi, kā mēs dzīvojam. Un tas bija tikpat karsta dzels. Tikpat karsta dzels. Nu, kādreiz ir tāds maldu priekšstats par to, ka Jēzus it kā esot mācījis vispār netiesāt. Nu, ir vārdi, kas skan līdzīgi. Tāpat kādreiz tiek, nu, tā kā piemērs dots, tas, tā Jēzus līdzība par šo te nama saimnieku, kas iesēja laukā labību, un tad, kad visi ļaudis gulēja, naktī atnāca ienaidnieks un iesēja šīs labības vidū nezāles. Un tad, kad uzauga labība, uzauga arī nezāles, un tas tā redzams, un tad nāca kalp un teica, vai tu, kungs, vai tu neesi labu sēklu sējuši šai tīrumā, viņš teica, no kurienes tad nezāles, un viņš teica, to ienaidnieks darīs, viņš teica, vai lai mēs ejam tagad izravējam, izravējam, viņš saka, nē, pagaidiet, lai aug kopā līdz pļaujas laikam. Tātad, un tālāk cilvēki arī saka, nu redziet, mēs nedrīkstam ties, mēs nevaram izmest ļauno no pašu vidus ārā. Jēzus ir sacījis, lai aug kopā līdz pļaujam un laikam, mēs nevaram zināt. Viņš saka, jo kā jūs ravēdam, neizraujat arī labību. Jēzus jau pats ir devis šai līdzībai skaidro, viņš teica, pasaule ir kas? Tas ir lauks ir kas? Pasaule, nevis baznīca. Tas ir attiecams pasauli, ka kristīgā draudze nevar tagad pasaulē ar ugunu un zobenu tagad iznīcināt bezdievīgos, bet ka viņai ir šai pasaulē jābūt sludnot evaņģēliju, bet savā iekšienē tomēr ir jābūt pavisam citai attieksmē. Nu jā, Jēzus, protams, ir runājis par netiesāt, netopiet tiesāt. Bet kādā nozīmē mums šie vārdi jāsaprot? Vai viņš būtu pateicis, kristīgais cilvēks nedrīkst būt tiesneša amatā, piemēram? Nu, taču nē. Jēzus runā par ļoti vienkāršām sadzīviskām lietām, kur mēs, kā privāti persons, tiesājam cilvēkus un izsakām savus spriedumus un būtībā bieži vien nu, tā ir tikai klačošanās un tikai balmošana. Un šādi privāti spriedumi un tiesas tiek noraidīts, nu, kā kādu mērauklu tu tiesā tādu tev atmērīs, vēl klāt pieliks, jā. Ka tu to otru sauc par sliktu, nu tad nu, skatīsimies, kāds tu esi. Un tāpēc arī ļoti daudz kristīgi ļaudis, nu, baidās vispār savus spriedumus izteikt. Bet mēs redzam, nu taču nebūs apustuls runājis pretēji Jēzumu, vai ne? Acīm redzot, mums ir kaut kas cits šeit jāierauga. Ka ir noteikti kritēriji, pie kuriem draudzei ir ne tikai tiesības, arī pienākums rīkoties. Un tas saskan ar Jēzus vārdiem par atslēgām, ar kurām ne tikai atraisa, bet arī sasaista. Ar piedošanu, kas nevien piedod, bet arī patur grēkus. Šo negatīvo lietojumu. Ka ir gadījumi, kad ir jārīkojas. Ja? Un tie ir ļoti nopietni gadījumi, kur draudze tiek apdraudēta, kur šis ļaunais viltus brālis draudzes vidū ir kā raugs, kas saraudzē visu. Ja tāds ir atklājies, ja tāds ir tapis redzams, tad nevar mīļā mieru labat, neskatīties, nesacīt, klusēt. Ir jārunā, ir jārīkojas, jādara. Un tas ir ļoti grūti. Es domāju, ka korintieši, kad viņi izlasīšu tos tevās, bet, oh, redz, cik labi, mēs tā darīsim. Viņi ilgi grozīja galvas, un vai viņi sāka darīt, vai nesāka. Otrā vēstule rāda, ka nesāka. Otrā vēstule rāda, ka neklausīja šiem vārdiem. Ka viņam Pāvils likās, nu, nav īsts evaņģēlijas sludinātājs. Bet mēs redzam, kā evaņģēlija mācība par Dievu žēlstību un piedošanu neiet nekādā pretrunā ar mācību par kristīgu dzīvi, disciplīnu, cīņu pret grēkiem. Tas pats Pāvils sludina žēlstības mācību un attaisnošanu vienīgi ticībā. Skaidri, šķīsti, evaņģēlijas tiek visā pilnībā pasludināts, bet arī bauslību viņš sludina visā pilnībā, tur, kur bauslību jāsludina. Ļoti dziļi, ļoti nopietni. Nu tā viņš ir pamazām piegājis pie nākamās tēmas, kas sastajā nodaļā iesāks, tā ir tiesāšanās. Tā kā. Vai tik tālu ir kāds jautājums? Es saprotu, ka šie vārdi ir tādi, ka par viņiem nez īsti gribas domāt, nez īsti gribas runāt, nez īsti gribas jautāt, bet tie ir ļoti svarīgi vārdi.
Es tikai gribu teikt, ja tiešām tagad ir tā tendencija vairāk, ka visi runā par Dievu mīlestību un par Dievu piedošanu un tā tālāk. Tieši par šīs jautājums, kas šeit skar, faktiski neskar nekur. Bet tepat matstēvi un priesteri maz runā par to. Vai baidās, vai negrib cilvēkas, nu, no cer, nu, baznīcas, nu, atbiedīt, bet, nu, tā ir.
Nu, ir tā, un, protams, kad arī es nedomāju, ka šī lieta būtu pirmā, kas cilvēkam ieejot baznīcā būtu jāsastop, ja? Jo apustuls jau runā uz to draudzes kodolu pie tādiem gadījumiem, kas, nu, ir, nu, tā kā draudzes iekšējā lieta, kas... Bet, protams, arī pavisam atmest šo te pasludinājumu un šo te vārdu un neņemt viņu vērā ir nu, noziedzīgi, to nedrīkst darīt. Un it īpaši tas būtu jāņem vērā tiem, kuriem ir atbildība un pilnvars un autoritāte. Kā ar to būs par maz, ja jūs vai Žermēna vai es nezinu tur Andris sapratīs šo te vārdu un turēs viņu, bet ja mācītājs viņu pirmkārt vai bīskaps vai mācītājs neturēs. Jo šī smagā lieta, kas ir uzticēta tieši rīkoties šādā gadījumā, viņa nav tikai privātā veidā, nu katram arī privāti te saka, protams. Apustulis savu privāto cīņu, savu atsevišķo cīņu cīnīties. Bet tas tā galvenā, tas galvenais uzsvars ir uz tiem, kuriem draudzē ir autoritāte, kuri draudzes vadītāji. Tas ir tas ārkārtīgi nu, grūtais un smagais, kas pasaulē jau ir pazīstams, vai ne? No, ja, piemēram, uz pasauli to pārnesam. Tas ir viens no laicīgo vadītāju smagumiem, teiksim, kādu cilvēku atlaist, piemēram, no, ja mēs jautātu Jāni, vai ne? Kā bija, kad pirmo reizi bija jāatlaiž cilvēki?
Nebija
viegli, vai ne? Bet nebija kur likties, kādam tas bija jādara. Un tas bija jādara tam, kuram ir tā autoritāte, ja? Tāpat arī mācītājiem ir, nu, uzlīdz, ka viņam ir jārunā tur. Un parasti, kad mēģina tā nogludināt, runā tikai par Dievu mīlestību, par Dievu žēlastību, tā ir fundamentāli neizprata par baustību un evaņģēliju. Un mūsu luteriskajā baznīcā šāda neizprata nedrīkst tāda būt, jo par to ir tik daudz mācīts un tik daudz teikts, ka tur, kur ir grēks un nav nožēlas, tur jārunā ir bauslība. Un tur, kur ir nožēla, un lai arī grēks, bet nožēla, tur ir jārunā par evaņģēliju un jāsludina evaņģēlijas. Un ja sajauc, ja bauslības vietā noliek kaut kādu neuztraucies, viss būs labi evaņģēliju, ja? Kur patiesībā nekas nevar būt labi. Tad evaņģēlija vietā, ko tad ieliek? Bauslību. Un tas ir briesmīgi. Tad sāk kaut kā tā kā, tad bauslība paliek par evaņģēliju, nu tad tas evaņģēlijs ir tā kā bauslības vietā, tā kā neuztraucies pie tā grēka, bet nu tad tu dari vismaz kaut ko kādas reliģiskas darbus. Un tad būs labi. Tas ir tas evaņģēlijs. Tad tu būs īsteni ticīgais. Tas ir pilnīgs sajukums. Ir no sākuma jāšķīst trauks. Un tikai tad arī tas saturs varētu būt šķīsts. Un, protams, ka šie ir ļoti skarbi vārdi, un laikam tai Korintas draudzē tā situācija bija ļoti sūra, bet pa laikam tas tā var notikt arī mūsdienās, un notiek, un laikā notiek. Un kā negribētos par to runāt, un kā gribētos kaut kā būt prom no tā visa, bet mums jau nav kur.
Bet jūs lielā tiesa dienā prasīs vairāk nekā no tā ģermenes.
Jā.
Bet, vieglās,
mēs jau lasījām Žermēnu par to, jā, ka tai tiesas dienā, kad Dievs atklās, ja mēs paliekam Kristu žēlastībā un katrs darām, ka Žermēna dara to, kas Žermēnai jādara, kā no viņai sanāk, un mācītājiem to, kas mācītājiem jādara, kā no viņam sanāk, tad katram būs sava uzslava. No Dievu, vai ne? Atcerēsimies. Pāršķirsim atpakaļ, kur tas brīnišķīgais evaņģēlijs atkal ir, ja? Kur ir, tas nav tas, kur tas mums bija tagad. Jā, tas ir 4. Nodaļā. Tā, ka netiesājiet pirms laikam, vai nav atnācis kungs, viņš nāks un apgaismos tums apslērto. Un darīs redzamu sirds nodomus, un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Tas ir tiem, kas ir Dieva žēlstībā un piedošanā ar visu savu vājumu, nespēku un necienīgumu. Tas tā ir un āmen. Bet, kamēr mēs šeit dzīvojam, mums ir jācīnās un jālieto ir bauslība un evaņģēlijs. Kamēr vēl ir žēlstības laiks, kamēr vēl mēs varam darīt kaut ko šai grēka pasaulē. Tas jādara. Nu tā, tik tālu pie piektās nodaļas, un es domāju, ka sestajā mēs tagad tur nekāpsim iekšā, jo nu, nav īsti tā ieskrējienam laika. Jā, mums arī sapulcs ir pareizi, jā, mums jau turpinās. Tā kā.
Tā varbūt tā drusiņa, man ir tāds viens jautājums, varbūt tas neatiecās uz šo tēmu, varbūt arī mazliet atiecās. Nu, mēs visi, kā saka, zinām, ir izbazūnājis pa visu Krievijas televīziju, pa visiem žurnāliem, ka Galkins un Pugačov ir surgāt mātei samaksājuši 100 000 dolāru, un viņiem ir, kā saka, dzimdē bērns. Nu, tas ir saprotams, Pugačov jau nav nekā sāra, kad nu, viņi grib tam bērnu, bet tagad divi pareizi ticīgo mācītāji, viņi tagad jums skaties, ka Galkins ar Pugačov tagad runā, ka nu, tas bērns ir nokristīt. Bet divi pareizi ticīgo mācītāji saka, ka tas nav pareizi, nedrīkst viņus kristīt, jo tie ir pirkti par naudu tie bērni, bioloģiskie vecāki, un ka nedrīz kristīt, kā jūs šī negadījumā...
Nu, pat, ja viņi būtu nopirkti tirgu, buntīti ar bērniem, kāpēc viņi senīs kristīs?
Es nezinu, kāpēc viņi...
Es nezaprotu bērni... argumentu.
Nu, Dievi, tā viņi saka, nē, tas ir grēks, viņš nedrīz kristīt. Dievi, parasti cīvo mācītājus teicās.
Es neko no tā nesaprotu. Es saprotu, ja ir bērns, tad, ja vecāki ir kristīgi ļaudis un grib viņu kristīt, par to vajadzēja runāt. Par to vajadzēja runāt. Nevis par to, kā viņi ir nopirkti vai nenopirkti, vai viņi ir mēģinē uzaudzēt vai suragāt māti, viņas ir iznēsās. Tas nav par to jautājums. Jautājums ir par to, vai Pugačova un Galkins ir kristieši, kuri kvalificējas kā kristīgi vecāki, kur bērni varētu tikt kristīti. Tas ir vienīgais jautājums. Un pa to strīdi īsti nav un sarunas, es sasaprotu.
Viņa ir kristietojas.
Viņa ir precējušies.
Laulājušies?
Jā.
Nu tad, nu, ja viņi pat grib kristīt, un ja, ja baznīca viņas kvalificē kā savus draudzes locekļus, tad jautājums nav par to, vai baznīca var kristīt. Jautājums ir tikai viens, baznīca viņas jākrist. Tas nav jautājums, vai var vai nevar. Tas ir viņa pienākums tad to darīt. Jo tā ir Kristus pavēle, kristieti, dariet par mazniem kristītiem. Nu, bet tam nav nekāda sakara ar kristību, nu nekāda. Pat ja viņi būtu nopirkti Āfrikā kaut kādā tirgu, un tad tāpēc viņi nebūtu jākrista, nu? Es saprotu, un tas pat nav jautājums, nu, nu varbūt ir konfesijas, kas vispār nu, bērnu kristību noraida vai kā, tas ir teoloģisks jautājums, ja? Bet baznīca, kura principā uzskata, ka bērni zīdaiņi ir jākristī, kā pareizīgo baznīca, es nesaprotu, kas tas ir par jautājumu. Tas ir kaut kāds, kaut kāds ļoti jocīgu ļaužu jautājums. Nu, tad vienkārši, Nu, tad viņi, bet viņi jau nokristīt noteikti, to jau ir kaut kādi atkal kādi, kas gribējuši paspīdēt uz tā rēķina kaut kā, parādīt sevi par taisnākiem un labākiem.
Viņiem ir dažās Pugačovi pareizticīgi, un Galkins ir no ebreju, kas viņam jau nav pieredzi, kas
tur, mēs jau nezinām.
Nu, ja viņi tomēr ir vienojušies, nu jā, ne, no ebreju jau taču arī ir kristīgi ļaudis arī, mēs jau nezinām to, kas tur īsti, Un vispār jau, protams, visas tās lietas, kas saistās ar tādām publiskām personām, kas turklāt ir tik ultra ekstravagantas, ja, viņas vienmēr ir tādas jocīgas vispār par to kaut ko tā runāt un spriest, bet atmetot no šo te ārējo to čaulu un pie jautājuma būtības, ja, nu, uz kāda pamata tas ir grēks? Nu, bet pat, ja viņi būtu pirkti par naudu, nu, tad parāda man Bībelē, ka tāds, kas par naudu pirkti, tu nevari kristīt. Visi vergi bija par naudu pirkti, bet viņi kristīgajā draudzē bija kristīti. Kas tas ir, kas tas par jautājumu? Es par nesaprotu vispār. Kurš tādu var izradīt tādu jautājumu? Tādu uzrodas, jā. Bet nu tikai, nu, tad tur ir, es domāju, ka baznīcas vadībā ir tādus jāņem un viņam jāskaidro, mīļie, kā jūs varat būt priesteri, ja jūs tādas elementāras lietas nevarat izsecināt. Un vēl publiski pa visu izkladzināt, nu.
Drīkst. Man jau evanģēlija jautājums.
Jā.
Tas arī nav mūsu tēma, bet man tas ir tēma. Tur ir Dieva vārds, kad viņš teica, mana tēva māja ir daudz vietas. Tas domā tad, kad cilvēks nomirs.
Jā.
Daudz vietas tur
augst. Jā.
Paskaidrojot, lūdzu, kas nozīmē daudz vietas, ko ar to domā, jo ezoterīski kaut citas mācības, viņi skaidro, bet kā mūsu...
Nē, nu, ļoti vienkārši, man tēva namā ir daudz mājokļu. Jā, tas nozīmē, ka pestīšana nav kaut kādam ierobežotam cilvēku skaitam, bet ka tēva nams ir atvērts visiem, kas tic. Un ka arī, teiksim, gan mācekļi, viņam tas nams ir atvērts. Un nebūs tā, ka tā vietas trūkuma dēļ pēkšņi kādu neielaidīs debesīs. Nu, kā, nu, kā saka, aizņemts, zaņeto.
Es to savādāk, es sapratu daudz mājokļus, tas nozīmē, kā Viņa nebūs viss vienā vietā. Citiem jau būs viena vieta, citiem cita. Cits, es esmu tā, es piemēram tā.
Nē, nu tas būs, nu tā kā, nu, nu mēs te varētu tā kā bērni, kas sēž smilškastē, te pat mežciemā, te pat kaut kur kādā bērnu laukumā, un tad mēs varētu teikt tā, nu tas ir tāpat kā šeit, šajās skaistajās deviņstāv blokmājās. Viena māja, bet daudz dzīvokļu, vai ne? Tādā ziņā. Nu tas ir tas, ko tas vārds pasaka, ja? Tas, ko tas vārds pasaka, ka mana tēva namā ir daudz mājokļu, daudz dzīvokļu, ja tā varētu teikt. Tas ir kā tāda liels daudz dzīvokļu nams un tā. Bet, nu, es saku tā kā mēs, ja mēs būtu tādi bērni, kas sēž smilškastē un spēlēs, mēs tā varētu runāt. Tā jau mēs, protams, atstājam to, nu, Dievs ir pateicis, nu, kā tas varētu būt, nu, nu, tikpat labi tā varētu būt, nu, es nezinu, milzīga pilsēta, kur katram sava māja, vai, vai tas varētu būt milzīga valsts ar daudzām pilsētām, kur visiem ir vietas, vai kaut kā. Mēs esam tikai bērni, kas vēl pagaidām sēžam smilškastē un spēlējamies, un stāsta un domā par to, kā, 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 kā dzīvo pieaugušie, un zini, cik smieklīgi klausīties, vai ne, tā no malas. Es domāju, visas tās lietas, ja, ja pestītājs, kad dzird, viņš droši vien, nu, ja mēs varētu dzirdēt viņas mieklis, noteikti mēs viņu dzirdētu. Jo mēs nevaram to līdz galam saprast, bet tas ir dots mums tādā vienkāršā veidā, lai pateiktu to, ka visiem vietas pietiks. Un ka katram tur būs mājoklis, nevis nu, kaut kāda tāda vietai širmīša vai, vai kaktiņš pieticīgs vai kā, bet katram būs mājoklis. Katram būs vieta, kur palikt, kur viņš jutīsies labi un brīnišķīgi, kā mājās. Kā patiešām vienreiz mājās. Jo šeit mēs esam svešinieki un piedzīvotāji. Par ko
mēs nezinām? Tomēr domāju, ka mājoklis, tā doma, protams, ka mēs visi tur būsim, Dievs mums dod vietu, bet tomēr būtu, katram būs savs mājoklis.
Vai te es teicu, ka nē?
Es nebūšu tur, kur jūs. Nebūšu tur, varbūt būšu tur ar kādam tur dzērēm, kur pēdējais trīs dienas pirms nāve pēkšņi paliek.
No kurienes tik pesimistiskas domas, ko?
No tā pesimistiskas.
Jūs negribat būt man kaimiņos, ko?
Kaimiņos, es varbūt tā kā Lāzars ar šitie testi.
Kāpēc? Nē. Tas ir tēva nams, tas ir viens jā, nams, nādi, nu, un tur ir daudz dzīvokļi, un mani kaimiņien aus un teiksim, kas dzīvo 10. Dzīvoklī, dzīvo 12. Dzīvoklī, nu labi, man ir arī kaimiņien Ludmila, kas dzīvo tikai, nu, vairākas mājas tālāk, vai ne? Mēs tāpat esam
kaimiņi. Dieva tuvāk, labāk, varbūt mēs tur kaut kur būsim tādas vietas.
Tāpat kā jūs iesākāt savus pārdomus ar vārdiem, es nezinu. Es jums varu atbildēt, es nezinu. Droši vien, ka kaut kas tā arī būs. Jo tā, redziet, ir cilvēki, kas grib no istamborēt, no tā smilškastē sēdēdam, no tā mazumiņa, ko viņi zina, grib istamborēt visu nākamo pasauli. Bet tas ir tikai tamborējums. Un nekas cits. Tas būs pavisam citā. Ziniet, kā tā vecā laba anekdota ir. Ka, nu, nu, cik nu laba, bet, nu, kad saka vecs, tad jāsaka arī labs, vai ne? Viss vecs bijis labs. Kur divi draugi vai trīs draugi, tur es arī, nu, kaut kādi divi draugi, tik ārkārtīgi doma, to kā tur būs, kas ir pēc nāves. Un, nu, tā, nu, viņi domā, domā, viņi katrs istamborēja savu to teoriju, tagad, nu, kā tur ir viss, un, un viņi pētījuši un mēģinājuši izzināt, un, un tagad katru, bet, bet tās versijas ir tik atšķirīgas, ka viņi pilnīgi, nu, ir gatavi saplūkties tagad par to, kuram ir taisnība, jo vienam ir, nu, katrs uzskata, ka viņam ir taisnība. Un tagad, nu, nezinu, ar kādiem spēkiem sasaistījušies, viņi tā, tā, nu, dabūjuši tādu apsolījumu, ka tas, kurš pirmais nomirs, tas varēs otra, nu, dot ziņu, bet tikai divus vārdus par to, kā tur ir. Nu, ja domāju, nu, labi, nu, te divi vārdi būs tev taisnība vai man taisnība vai ne, un viss lieta skaidra vai ne, jo tās versijas ir divas, ko viņi ir izstrādājuši, un tagad tā, un tagad tas viens nomirs, un tas otrs atgaida, un viņš tāds saņem to ziņu, un nezinu, kā viņš viņu saņem, bet tur ir divi latiņu vārdi, totaliter, aliter, pavisam citādi. Un neviens nebija no tā istamborējuma, ko viņi tur bija uztamborējuši, ja. Kas mums ir sacīts, tas mums ir sacīts. Tajās robežās mēs paliekam. Neizejam ārpus un nepaceļamies pār tam, kas rakstīts. Un ja kāds mēģina plivināties par svētiem rakstiem un pārlidot pāri tur kaut kur un kaut ko uztamborēt, tad, nu, lai Dievs viņam žēlīgs. Nu, tas ir tas, ko teikt. Bet tur jau vairs, redziet, kas ir tālāk, tur ir teicis tā, ka tie nec zērāji, nec rupjību runātāji, nec laupītāji Dieva valstību neiemantos.
Zērājs nebūs.
Tā kā zērājs kaimiņos nebūs. Pareiz, bet tā viņš nebūs zērājs vairs. Viņš būs Dieva bērns, jā.
Ai,
Žermai, tā nav labi.
Žermai, tavu stāstu par to, ka tu nokriti, ka tu piesauci uzreiz kungu, to es vēl joprojām atceros, tā kā tu man esi etalons. Un, ja tu tagad saki, ka tu lamā savu kaču,
jā, nu ir tā, tas reitings ir krities. Nē, viss ir kārtībā, vajag arī pateikt. Skaidri pie vietas. Pāvils arī lamājas krētiešu.
Jā.
Tā mēs būt. Labi.